ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, konpontxoko baliabide tegiaz ari zanen gira.
Bertan, koordinazio lanetan buru belarri sartua den Homer, militante ekologistarekin.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitatearen eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue musika tarteak lagun.
Barrua idortzen ari, zaigun lurra oinpean, zartatu da maite duen, bihotz baten, mina zeinen, ederra den. Bizidi, zelti arazten, nau egiak, bizidi.
Karbonoa ez da neutroa. Leire Artola Arinen argiako iritzi artikulua. Agintari gutxik aitortzen dute publikoki, disimulurik eta konplexurik gabe, multinazional kutsatzaileen alde daudela. Nahiago dute, enpresa horien aurpegi berdea babestu, planetaren alde lan egiten ari direla azpimarratu, eta kutsadura eta marroiz zikindutakoa, tapizaren azpian kukutu. Enpresa erraldoiek defendatzen dute berak ez direla klima aldaketaren arduradun, atmosferari egindako kaltea konpontzen dutelako. Karbono neutroa modan dago, eta isuritako karbono dioksido tonak konpentsatzeko, zuhaitzak landatzea ere bai. Zertarako aldatu praktika kaltegarriak? Karbono kredituak erosten albadira, irudi berdea garbi mantentzeko. Halaxe egiten dute Netflix, Meta edota British Airways bezalako multinazionalek. Berek isurtzen dutena, beste batzuek sugatu dezaten eskatzen dute. Nazioarteko legedia errespetatzen dutela erraiteko. Hortarako, karbono kredituak erosten dizkiote, besteak beste, Kenyako Northern Rangelands Trust NRT proiektuari. Erneeten baitan, elkartu ziren bazkidei, USAID, nazioarteko garapenerako estatu batuetako agentziak, eta Europako batasunak ere finantzatzen dute. Orduan, ideia bikain hau gogorat jintzitzaien klima aldaketa geldiarazteko. Kenyako abeltzain indigenen jarduera kontrolatzen dute, eta ondorioz, inguruko landaredia ugaritzen da, eta beraz, lurrean karbono gehiago jasotzen da. Lur bidez karbonoa ezabatzen duen munduko proiekturik handiena dela diote. Baliabideak bidegabeki jezabetzeaz gain, mendebaldeak zabora eta kutsadura ere hego globalaren esku utzi ditu. Abdullahi Gongjobe, Borana herri indigenako abeltzainak, salatu du kontserbazioaren izenean, Kenyako lurretara doazen enpresak, beren interesen alde soilik ari direla, eta herritarrak zapalduta, proiektatik kanpo eta isolatuta utzi dituztela. Kexak baieztatu ditu orain ingurumenaren eta lurren auzitegiak. Kaltetutako komunitateetako 175 pertsonak ezagitako salaketa ebatzita. Konstituzioz kanpo eta oinarri juridikorik gabe ezagi ziren NRT-ren proiektuko bi erremu handienak. Gainera, sententziak agindu du NRT-ko lurren zaindariak erremutik joan behar direla. Izan ere, herritarrek hainbaitetan salatu dute pertsona armatu horiek jatorrizko herritaren eskubideak urratu dituztela. Survival International antolakundeak urteak daramatza NRT proiektu horren gehiegikerien berri emaiten. Eta Caroline Pierce, zuzendariak, sententzia jakindakoan segurtatu du ez dela arazo isolatua. Karbono konpentsazioko proiektu gehienek eredu zarkitu bera jarraitzen dute. Lurra babesten dutela, baieztatzen dute, eta bitartean lur horien jabe indigenen eskubideak zapaltzen dituzte. Prozesuan onura ederrak jasotzen dituzte. Argi gelditzen da, delako karbono neutroa ez dela atera bidea. Ez da berotegi efektuko murrizteko tresna ere. Multinazionalek herritarren kaltetan dirutza irabazten jarraitzeko trikimailua besterik ez da. Berdez margotu dute, baina kirats berbera dario.
Euskal Elkargoak, Dominik Bur ingurumen gaietan aditu ezaguna, errezibitu du martxoren 12an Baionako Arten Hirian. Espezialista horrek klima larrialdi buruzko mintzaldi bat eman du, konsientzia hartze kolektiboa oztopatzen duten trabak aztertuz. Hari, hiru galdera egin dizkiogu, eta idatziz erantzun digu, beraz, haren erantzunak irakurriko dizkizuegu. Lehen galera. Zergatik ukatzen da larrialdi erantzutea, klima beroketaren eraginen froga nabarmenak izanik ere.
Ara zer erantzun duen Dominik Burgek. Begien bistan den zerbait ukatzen da. Argi ikusten baititugu egun, nonahi klima nahasmenduaren eraginak. Behin eta berriz gertatzen diren hondamendietan. Gizadiak arrazional ez izatea du ezaugarri. Badakigu hondamendirantz goazela, baina, alarik ere, ez dugu zentzuzkoagoa litzateken jokamaldea hautatzen. Klimari dagokionean, egin beharko genuekeena ez da bakarrik karbono igorpenak murriztea, eta hori bera ere ez dugu egiten. Anitzez gehiagori beharko geniokeekin. Planetaren mugei begiratuz gero, egiten duguna ez da bat ere komeni. Gehiegi ekoizten dugu, gehiegi kontsumitzen dugu, eta, okerrago dena, ekoizteko dugun manera ez da ona. Adibide baterako, hor ditugu nanoplastikoak eta mikroplastikoak, inguruneetan metatu eta bizitza bera atakatzen. Mintzaldian, beti eta ondasun gehiago ekoitzi nahi horren eragin ekonomikoak aipatu ditut. Kontsumerismoarekiko lotura neurri gabe hori, ez mugitzera eramaten gaituzten arrazoi horiek. Besteak beste, klima beroketari eraginkorki aurka egiteko egin beharko lirateken aldaketek interes gehiegi emanen lituzkete zalantzan.
Ta nola altsa genezake klima erronka hori? Ez da aterabiderik?
Dominik Burgen erantzuna. Gizadia, arrazoizko bilakatuko lukeen aterabide hori ez dugu atzeman. Kontsumo kuota ideia proposatu nuen nik, kontsumo gero eta handiagoa egitera bultzatzen duten merkatuen dinamikaren hausteko, baina kontra eginen lioketen indar handiak ditugu parean. Berriz ere begien bistakoa dena aipatuko dut. Ez gara abiadura lasterrenara pasatuko, beste auturik gelditzen etzaigun arte, eta momentu hori ez dugu hain urrun.
Tokimailan abian jartzen diren ekintza positiboak ez ote dira inoiz baino gehiago sustatu behar?
Dominik Burgen erantzuna. Egokitzea da garrantzitsu eta hori tokimailan egiten da. Bioaniztasuna albezain gutxi ondatzeko egin liteken guztia funtsezko izanen zaigu etorkizunerako. Horretan, lurralde kolektibitateek, enpresek, eta norbanakoek egin ditzaketen ahalegin guziak funtsezkoak dira. Oinarrizkoak dira agroekologia sustengatzeko edo ingurumenean gutxiago eraginen duten garraioetara pasatzeko ekintzak. Hala nola hemen, Euskal Herrian egiten direnak. Badira beste ekimenak ere, oian pasabideak berriz izartzea, bilakaera askeko oianak garatzea. Naiz eta ez dugun ikusi nahi drama hementxe dugula, gure gizartearen barnean badira gauzatu beharreko, asmatu beharreko, hainbat eta hainbat neurri eraginkor.
Marcello Otamendi eiguren berria egunkariko iritzi artikulua. Isunak botereak zauzkan oso tresna eraginkorak dira, herritarren eta haien interesak defenditzen dituzten gizarte erakundeen aktibitatea geldiarazteko, haien ekonomia itota. Isun horiek zenbat eta handiagoak izan, noski, orduan eta eraginkoragoak dira. Eta kalte handiagoa egiten diete diru gutxi daukatenei asko daukatenei baino. Pertsonek ordaintzen dituzten zergak beren irabazien arabekoak baldin badira, zergatik ez dira proporzionalak isunak. Isunaren helburu nagusia zigortuari kalte ekonomikoa eragitea bada. 2000 euroko isunak ez dikalte bera egiten soldata justua eskatzeko protesta batean aparte hartu duen langile xumeari eta irabazi handiak dauzkan aberatsari. Genpizeri bere etorkizuna kolokan utziko duen animaleko isuna jarri dio AEB-tan epaitegi batek. 660 milioi dolar. Energia Transfer Energia enpresak Ipar Dakotan petrolio bidea eraiki nahi izan zuen. Ziu Indianen lurraldea alderik alde trebeskatuta. Ziuksek salatu zuten lorrak sakratuak zirela haientzat. Eta protestak antolatu zituzten. Greenpeaceren laguntzarekin. Epaitegiak zigor bikoitza ezarri dio erakunde ekologistari. Enpresaren izen ona difamatzea eta protesten ondoriozko istiruetan sortutako kalteak ordaintzea. 660 milioi dolar. Greenpeacek adierazi du isunak min handia egingo diola, elegitea jarriko dutela eta borrokan segituko duela.
Orain, Nicolas Goñi biziko kideak igorri digun azken kronika entzunen dugu.
Duela bi hilabeteko emankizunean zientziarekin ditugun arazo potoloak aipatzen dizkizuen. Estatu batuetako presidentetza berria hasi baizik etzen egiten eta jadanik klima aldaketa zentsuratzen hasten ziren. Bi hilabete geroago nolako sarraskiak egin dituztenan. Milaka zientzialari kanporatu, datu base publikoak itxi, ezpata datuak desagerrarazi ere. Stand Up for Science mugimendua hasi da, euskaraz zientziaren alde ageri edo zientzia bermatu itzuliko genuke. Larrialdi egoeran da zientzia estatu batuetan eta arazoa oso handia da estatu batuak orain arte izan baitira munduan zientzian gehien inbertitzen duen herrialdea. Eta zoritxarrez erabaki horiek oso garaitxarrean etortzen dira, joan diren bortz urteetan zientziaren gana jendek duten konfiantza kaltetu baita pandemiaren kudaketaren ondorioz. Oroitu duela bortzorteko apirila, 2020. Konfinatua ginen, ia Europa osoan, baina biharko mundua elkarrekin eraikitzeko asmoak adierazten zirenan hemenka. Auto eta kamioien zarrateik gabe soriak hobean zuten ziren, Baionako karriketan ateak ikusten ziren, eta biharko mundua planeta errespetatu eta elkartasuna indartzeko deialdiak zabaltzen ziren, edabidetan, sarrian edo mugikerreko mezularitzetan. Ez zen hain aspaldi, baina begira zertan garen gaur. Europa mailan itun ferdea desegiten ari dira, bioniztasuna babesteko araudiak desegiten ere, eta naiz eta 2022an IPCC-ko azken txostenak klimalarrialdia azpimarratu, funtsezko ekintzak bultzatzeko azken denbora tartea ginukela erranik, eta naizetan 2023an planeta osoan karbonoa sorgatzen zituzten ekosistemek sorgatzeko gaitasuna galdu, kezkaguzi hoiek enegarren planora joan dira. Zer gertatu zaigu? Noiz izan da kakaste horren hasiera? Hori soziologoek nik baino hobe jakinen dute, Txomin Poveda horien zuten baduzu, ia zer deritzozun, baina nire impresio subjektiboa da bigarren konfinamenduan hasi zirela gauzak kakasten. Orduan ez baitziren biziak lehenesten ekonomia geldituturik, baizik eta urruntze eta etxean egoiten eurriguziak eremu pribatura bideratzen bakarrik, ekonomiak funtzionatzen jarraitzezan. Baginakien janadik erritasuna nola transmititzen zen eta zer egin behar zen horren aurka, hori zientziak jakinarazi zigun, baina neurri horiek ez ziren behar bezala hartu. Une hartan gobernuaren ganako konfiantza galtzea ulergarria zen, baina informazioa eskuratzeko parada ez zuten entzat, hainbat arrazoirengatik eta hoietarik bat denbora eskasa da, zaila zen egoera ulertzea eta arduradunak identifikatzea. Instituzioen ganako konfiantza galdurik hainbatek zaku berean sartu zuten zientzia ere, zientzialariak sistemaren babesle gisan ikusiz. Hor dago zientzia eta erabaki hartzailean arteko harremana, eta harreman horri buruzko informazio orokor eskasa. Erabakitzailek ez dute beti zientzia aintzat hartzen, bereziki aratzoa etzaienean larria iduritzen. Horregatik, duela bortz urteko udaberrian, neurri zorrotzak hartu ziren zientzialarien aholkuak jarraituz, baina bere interes ekonomikoak defendatzen zituzten hainbat sektore ekonomiko jokan sartuz gero, gauzak nahasi zian eta jende gehienek ez zuten argi ulertzen zer eskatzen zigun boteriak eta zertarako. Eta horren aurka, informazio faltsuen debunking egitea ez da nahikoa. Horregatik, jende jakinarazi barzaie ikerketak nola funtzionatzen duen, nola diruztatua den eta diruztatze horretan mota bat edo bertzeko erabakiak hartzen direnean, zein botere harreman diren erabaki hoien gibelian. Hori jakinez gero, ziur aski jende askoz gehiago kulertuko lukete zientzia sozialen beharra eta zientzia material eta zientzia sozialen artean uztartu beharra. Jende askoz gehiago kero ulertuko lukete zerk mugatzen duen ikerketa batzuren diruztatzea, eta horretan ere eragiteko parada luke. Estatu batuetan bezalako egoera batera heldu ez garen bitartean noski. Hori da nire ustez zientziaren emaitzen erriratzea, erderaz vulgarizazio egiteaz gain egin behar ginukena. Ikerketaren funtzionamendua jakinaraztea, arlo ezberdien arteko harremanak ulertaraztea. Horrela, hobe ulertuko dugu teknika genetiko bati esker mamuta birsortzeak, ez dole zertarako balio, mamuta bizi daiteken ekosistemarik ez bazaigu gelditzen. Eta horrela hobe ulertuko dugu ere, eragin erraldoia izanen duten, baina kolpez gertatzen ez diren fenomenoek, eragin zinez erraldoia izaten aldutela, klima aldaketa kasu, eta horri buruz prestatzeko berant ibilki garela.
Merezi zan duela bizita oso bat borrokan untxiaren kontrako rikak dordoka atera punxa litoka emekiko azikatzen arroka eta zenbat du arti galetzen jakin gabe erantzuniko teten ta galdetzen hasi aurretik zer gaitik jarraitu honekin gokoratu daiki duguna gure maitasunarekin ta muga hotzen kanetik urrenko batzazurekin ospatu dezagun maitia berriz gaudela elgarrekin denok bat
atera segidezagun gure bidea. Euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak. Elkar lanean arituz lartu dugu aldaketa. Orain besta egiteko momentua iritsi da. Zuk ere egin dezakezu jatsa egia garatzeko. Tra gobat edan dezakegu dena giroan txartzeko. Izkuntza ardezagun bihotzetik salbatzeko.
Da galdetzen hasi aurretik zergaitik jarraiko honekin gogoratu daiki duguna gure maitasunarekin. Tamuga ontsen gainetik urrengo dantzazurekin ospatu dezagun maitia itena.
Gurekin dugu Kanpontxoko baliabidetegiren koordinaketaz arduratzen den Romain Duceau militante ekologista. Baionan errotzen eta indartzen ari den egitasmo horren berri ematen digu. Agur, Romain.
Agur.
Beraz, eranen diguzu zer den Kanpontxoko?
Kanpontxoko berri erabiltzearen eta kanpontketaren praktikatzeko eta bultzatzeko gune belezia da. Hainbat aktibitate baditugu. Baliabidetegi aktibitatea, haien jabeek behar ez dituzten objektu eta materialek biltzen ditugu eta presio apaletan berriz salgai ezartzen ditugu. Kuponketa segurtatzeko laguntza, itzordua hartuz geloz, ekuneloko objektuak konpontzen laguntzeko laguntza ekartzen dugu, azken hauen bizia luzatzeko. Bermanelan, sensibilizazio aktibitateak antolatzen ditugu eta tailerak ere bere bilpena sustatzeko. Kanpontxokorekin dirua baztertzen dugu ondakinen eta xahutzearen kontra harri zanez.
Ados, eta nola eta zergatik sortu zen Kanpontxoko?
Kanpontxoko ondakinak murrizteko eta behaben gaidi baliabidetegi baten eskasa konpentsatzeko. Elburuarekin sortu zen. Hainbat urtez, Kanpontxokok bere lehen lokala lortzeko zailtasunak izan zituen, beharrei erantzuteko, sortua zera frogatzeko, elkarteak bere baliabidetegi eta kanpontketa aktibitateak garlatu ditu Patxokiren eta Patxa plaza artean.
Ados, eta gaur egun zertan ziste?
Gaur egun, Kanpontxoko baliabidetegia aste hartetik larun batela irekia da Baionako Forum auzoan. Egoera honean diren, bigarren eskuko hautaketa zabala eskaitzen dugu, guk entxeatu eta segurtatuak denak. Kopunk eta laguntzalako hainbat itzordu ere badira, aste azken eta larun batetan, Kanpontxokok gaur egun 1500 bazkide baino gehiago eta berogei eta hamar laguntzaile aktibo baina gehiago ditu.
Oh, ibazuek. Eta zein dira etortzekoak diren lehentasunezko proiektuak?
Etorkizendako lehentasunezko proiektuak hauek dira. Gure baliabidetegi aktibitatea garatzeko, gure burua lehen ezagutalazten segitzea, gure bolontario taldeak garatzen eta egituratzen jarraitu. oiko egitaldiak antolatzea bere lapilpenealen gaiaz kontzientziatzeko.
Ontsa, eta nola parte hartzen aldugu edo implikatzen algira konpontxokon?
Konpontxokon parte hartzeko palada ezberdinak badira, nahien, gaitasunen eta denbola librearen arabera. Laguntzailek beren ekarpena egiten ahalduten manerak anitzak dira, baliabidetegian arrela segurtatzea, objektuak apalategietan ezartzen parte hartzea, konponketak egitea, komunikazio eta abar, eta gure komunikazio elebiduna obetzeko euskalatzen lagunduko gaituzen pertsonak ele esekatzen aligila. Gure ekitaldi publikoetan ele parte hartzeko parada bada, apilelaen ogeita bostean ostiralarekin, desmuntak eta aperitifan adibidez.
Bon, mireska Roman zure berri baikor hauetaz eta beste aldi arte.
Mireskeak.
Norperean gaude aste azkena da udaberrikoa. Sartu zea atetik irten dagela zure norantzkoan. Maizter, badator badoa. Isilikea zatez isilduna din entzun barrukoa. Ahoa ireki du zabal zaitezen ni naiz kanpokoa. Eta maizter, badator badoa. Maizter ditut maizter, gure maizterrak lambroak zokaloak. Hotxadarren Espainiak etorkinaren multizefaloa. Maizter, badator badoa. Ezer ez dao geldi, zer da bai inoren kantu hau bera. Maizter gea munduan, maizter rotxeta, maizter gorputzean. Maizter, badator badoa. Norperean gaude aste azkena da udaberrikoa. Sartu nere atetik irten nadin ni zure norantzkoan. Maizter, badator badoa. Maizter, badator badoa.
Tirit eta txalo kronika.
Hirietan dauden bizikleta bideetan ibiltzen garelarik askotan gogoeta egoiten gira jakiteko ea antolatu dituzten ingeniariak sekula santan entxeatu direnez berek diseinatu bideetan bizikletaz ibiltzen. Horren adibide negargarrienetarik bat, santi espiritu zubia dugu. Han ere, autuai beren nagusigoa ahalbezain gutxi txipitu nahirik, antolatzailek bizikleta bidea espaloiaren gainean magaztu dute. Han ere, oinezkoak lasai ibiltzen dira bizikleta bidean. Orduan, nok daki zein ikerketa bulegotako asmatzaile adimentsu kukanduen ideia zozo hori, baina oinezkoei ohartarazteko bizikleta bidean daudela, ba, bizikletei bidea moztu diete. Baionako erriko etxetik aldu bazira, bizikleta bidetik, Santi Espiritu Zubian sartu aintzin, autobusen bidea eta autoen bidea zeharkatu behar duzu. Beste aldean den bizikleta bidera heltzeko. Behazazu ezkerrera, beha eskuinera eta aintzina. Baina kasu, beste aldera teltzean, bi esirekin topo eginen duzu. Bizikleta zeheldu bazira, ezin duzu pasatu. Gelditzerat behartua, bizikletatik jautsi beharko duzu, bizikleta eskuan hartu, eta maniobra bitxi bat egin, hiru zirkulu laurden, berriz zentzu honean jartzeko. Eta bai, esi bakar bat ez baitzen aski, bi ezarri dituzte. Lau norabideetatik bi etxiz. Eta, nun baitik ere, justu hartu nahi dituzun bi norabide horiek, alainan. Ah, eta bizikleta pixka bat altxatu beharko duzu, bestenaz ez baita pasatzen. Besuetan aski indar ez baduzu, ez dakit nondik pasatu beharko duzun. Azkenean, beraz, zubia trebeska atzerat helduzira eta beste aldean, bizikleta bidearen erdian den poto bat saiestuz, Errepublikako plazarat helduzira. Arat istripurik gabe heldu bazira, geldituko zira eta pentsaketa hasiko. Bizikleta bide hori asmatu duena burutik sano ote da? Jadanik ibili ote da bizikletan bere bizian? Baiezkoan, berak asmatu duen bizikleta bide hori hartu ote du? Behin bederen entxeatu da trabaz betea den bide horretan ibiltzen? Ala bide hori virtualki marraztu du bere bulegotik atera gabe eta sekulan lekuan berean ikusi gabe? Bide hori zonbat denbora egonen da hola. Zenbat denbora emanen dute agintari politikoek sabotatze horretaz ohartzeko eta konpontzeko.
Tirit eta Txalo kronika.
Apirilaren zazpian argitaratu inkesta batek erakusten du nanoplastikoak eta mikroplastikoak mundu osoan barna barreiatu direla dagoeneko. Balio du oroitaraztea. Zikinontziak eta ondakindegiak badira. Ondakinak sasi deskargetan botatzea, astakeria izaiteaz gain, naturaren kontrako krimena da. Duela hamarkada batzuk, menturaz, jendeak etzekien. Baina orain badakigu. Ezin dugu deus ez palitz bezala jokatzen segitu. Preseski, apirilaren seian, erritar multxo bat bildu da, Urepelen, bertako uraundia, ofizialki errobideitua, garbitzeko. Badu hiru urte elkarte bat antolatu dutela, iturritik izenekoa, ur erreketako ondakinen biltzeko eta horren inguruan pedagogia egiteko, errekak ez baitira pubelak. Hilabete guziz bilketa egun bat antolatzen dute, xoko baten garbitzeko eta urtean behin bilketa egun handiagoa, jende gehiago biltzeko eta eremu handiagoa garbitzeko. Aurten, egun handi hori maiatzaren iruan izanen da. Gehiago jakin nahi baduzue, Facebooken iturritik xerka ezazue, edo eta Euskal Irratiei adiegon. Badakigu bestalde beste herritar elkarte eta multxo batzuk biltzen direla han eta hemen erreken garbitzeko. Hemendik errezibiditzatela gure txaloak.
Tirit eta Txalo kronika.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Apirilaren 14an, astelenarekin, arratseko 6ak tarditan, begirale ekologikoen hilabeteroko topaketa, Manu Rolbrez Arangiz Fondazioan, Kordelierren karekako ogoian Baionan.
Apirilaren 16an, astezkenarekin, arratseko 7etan, deskubritze aperitifa, Manu Rolbrez Arangiz Fundazioan.
Apirilaren 16an, astezkenarekin, arratseko 7etan, Euskaraz bizin lantaldearen bilkura, biziren lokalean, Kordeliren karrikako goita bian, Baionan.
Apirilaren 21an, astelenarekin, arratseko 7etan, Jakasank biziren logistika taldearen bilkura Patxokian, Tonolieren karrikako 23 bizean Baionan.
Apirilaren 25ean ostiralarekin arratsiko 7etan bizi barnekalderen bilkura Euskal Herriko Laborantza Ganbarako egoitzan Ainiza Mondiolosen.
Apirilaren 26ean larrunbatarekin goizeko 10etan hitzaitz formakuntza. Herriko etxeen kargualdi bukaerako datuen ebaluaketa Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordileren karrikako hogeian, Baionan.
Apirilaren 28ean, astelenarekin, arratsiko 7etan, publizitatea geldi kolektiboaren bilkura, bizin Kordileren karrikako hogeian, Baionan.
Maiatzaren 7ean, asteazkenarekin, arratsiko 7etan, biziren hilabeteroko topaketa Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordileren karrikako hogeian, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren apirileko emankizun hau bururatu da.
Entzule hitzordua finkatzen dizuegu, maiatzaren 12ean, astelenarekin, arratsiko 7etari goiti.
Eta ezantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.